halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid a magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimco 19ka bisha December sanadkuna waa 2014. Waxaan isu wada jiray idaacadda idinkugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Caashucuud.
Soomaalidu maanta waxay u baahan tahay qof dadwood leh oo isu keeni kara oo wacyiga sare fiirin kara.
Aniga waxay la tahay in madaxweynuhu uu magacaabista Cumar Cabdirashiid aysan ahayn arrin aad maaragtay looga fiirsaday, arrin lagu qanciniyay shacabka Soomaaliyeed.
Annagu hadda qof inaanan qiimeyn, laakiin waxqabad aan qiimeyno dadka aad ula socda siyaasadda dalka waxay ka rumaysan yihiin in uu noqon karo qof dog cusub turi kara.
Codadkaasi waxa ay ahaayeen Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, Brofesor Jibriil Maxamed oo macalinka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus, iyo madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage fadhigeedu yahay Muqdisho Cabdiraxmaan Ciinte oo jooga Muqdisho. Waxaana codadkooda qayb ka yihiin barnaamijka Faaqidaadda oo aad goor dhow maqli doontaan.
Waad la socotaa Puntland waxay leedahay imtixaanka fasalka 8aad oo waddankuna laga qaado, iyo imtixaanka fasalka 4aad ee sekondariga oo waddankuna laga qaado. Marka maadaama hore loo dhammaystiray manhajkii dugsiyada sare, in la dhammaystiro inta ka hadhay dugsiyada hoose oo la harmonays gareeyo.
Kaasina waxa uu ahaa Cali Xaaji Warsame, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, oo ka hadlaya sida loo horumarin karayo waxbarashada Puntland iyo tan Soomaaliya guud ahaan. Wareys ayaanada kaga haynaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan kooxda Boko Haram oo dishay 5 askarta Kamerun ah, iyo sidoo kale militariga Kamerun oo sheegay inay dileen 116 mitidiin oo Boko Haram ka tirsan. Marka horese warka caalamka. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa maanta saxiixay sharciga cusub ee amniga, kaas oo shalay ay ansixintiisa ka dhasheen qaylo iyo muran dhex maray mudanayaasha baarlamaanka Kenya. Sharcigan cusub ayaa ah mid awood dheeraada siinaya laamaha ammaanka Kenya, kuwaasoo qofka lagu tuhunsan yahay inuu galay fal dambiyeed xabsiga ku hayn kara in ka badan 3 bilood amaba ilaa iyo 1 sano. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa ku dooday in sharcigan uu yahay mid xadgudub ku ah xuquuqda insaanka, oo fududeynaya in ciidanku uu dhibaatooyin badan u geysto dadka lagu hayo xabsiyada dalka. 9 waddan oo reer galbeed ah oo safaarada ku leh dalka Kenya ayaa horay u taageeray meelmarinta sharcigan, hase ahaatee ka muujiyey walaac ah in uu halis gelin karo xuquuqda qofka. Muran iyo dood dheer kadib, mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya waxay meel mariyeen sharcigan iyada oo xubnaha baarlamaanka oo u badan xisbiga talada haya ee Jubilee.
Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in duuradaha dagaalka iyo ciidanka dhulka ee dalkaasi ay duleen 18 ka tirsanaa mintidiinta Taliban ee weeraray dugsigii ku yilay magaalada Peshawar, halkaas oo 149 qof oo caruur u badanay ay ku dhinteen. Iyadoo dalka Pakistan uu ku jiro maalintii 3aad ee tacsida dadkii geeriyooday, ayaa ciidanku uu waddada u galay islamarkaasina uu dilay 10 ka tirsan Taliban oo ku sugnaa gobolka Khaybar ee u dhow xadka Afghanistan. 8 kale oo uu ku jiro sarkaal sare oo isna ka tirsan Taliban ayaa iyagana lagu dilay gobolka Baluchistan. Xasuuqa ka dhacay dugsi uu ciidanku gacanta ku hayo ee Talaadadii ayaa adduunyada ka yaabiyey arrintaas oo iyaduna keentay in ra-iisul wasaaraha dalka Nawaz Sharif uu isagu qaato ama uu tallaabo uu ku qaaday inuu qaado xayiraaddii sarreyd xukunka dilka ah ee dalkaasi. Khamiistii shalay ayaa waxaa la sheegayaa in madaxa sare ee ciidanka Pakistan uu saxay in xukun dil ah lagu fuliyo 6 ka mid ah, waxaana loogu yeeray argagixisada meelka adaga. Ciidanku ma uusan shaacin magacyada rag la xukumay, iyadoo warbaahinta gudaha ay magacyada shaacin doonin ilaa iyo mar dambe.
dacwadooga u dhashay waddanka Pakistan ayaa sheegaya in dowladda ay isku dayi doonto in ay joojiso damaanada loo ogolaaday qofka sida weyn looga shakisan yahay weerarada argagixiso ee magaalada Mumbai ee dalka India. Dacwadoogaha gaarka ah ayaa sheegay in uu weydiisan doono maxkamadda sare in ay joojiso damaanada Zaki Ur Rahman ay maxkamadda argagixiso markaasi ay siisay. Dacwad oogaha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aan ninkaasi la sii daynin. Waxaa lagu eedeeyey inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerar gaadmo ah oo qaatay 6 saacadood oo lagu qaaday caasimadda ganacsiga sanadkii 2008, kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo 166 qof.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cali Xaaji Warsame ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo kulamo la leh hay-adaha taageera waxbarashada Soomaaliya sida Midowga Yurub, USAID iyo dalal kale oo waxbarashada Soomaaliya gacan ka siiyo. Wasiirka ayaa wuxuu sheegay in uu ka warbixiyey wixii Puntland dhinaca waxbarashada uga qabsoomay. Wariyaha V O A Yaasin Ciise Wardheere oo wasiirka u wareystay ayaa waxa uu wax ka weydiiyey Puntland sida ay wax ugu qabsoomeen dhinaca waxbarashada.
Walaal, marka aanu xilka la wareegay 2 bishii February, waxaanu qabannay shirkii la oran jiray dib u qiimeynta waxbarashada Puntland 26-27 February. Shirka waxaa ka soo baxay xaaladda guud ee waxbarashada Puntland dhinaca helitaanka iyo gaarsiinta ardayda iyo dhinaca waliba tayada. Waxaa ugu muhiimsanaa sanadkan inaan xoogga saarno xagga tayada iyo superficialka. Waxaanu ku dadaalay inaanu waasicino maamulka wasaaradda waxbarashada ilaa heer gobol, ilaa iyo heer degmo. Ilaahay wax badan buu nooga suurtageliyey. Qalab fara badan baan gaarsiinay, xafiisyadoodii baan dhisnay. Waxaa kaloo ka mid ahaa tacliinta sare in iyada laftigeeda la eego. Waxaanu dhammaynay siyaasaddii tacliinta sare. Waxaanu hadda ku guda jirnaa sidii xeerkii loo diyaarin lahaa. Waxaa ka mid ahaa in xoogga la saaro tacliinta magaalooyinka baxsan, dhulka xeebaha iyo dhulka baadiyaha ah, sidii loo gaarsiin lahaa. Waxba iyadana nooga suurtagal. Waxaa ka mid ahaa manhajkii dugsiga hoose dhexe la dhammaystiro. Waxyaalahaasoo dhan qorsihii sanadkan bay ahaayeen. Ilaahay fadligiina waa noo suurtagalay.
Waxaad nooga warantaa marka qorshayaasha ahaatan ee mudnaanta idiin leh ee aad doonaysaan in gacan laynka siiyo sanadka 2015-ka qaybaha kala duwan ee waxbarashada Puntland.
Horta waxbarashadu waxay u kala baxdaa qaybo badan. Waxaa ka mid ah waxbarashada aasaasiga ah, dugsiga hoose iyo dugsiga sare. Waxaa ka mid ah waxbarashada dadban iyo dadka waaweyn. Waxaa ka mid ah waxbarashada technicalka. Waxaa ka mid ah waxbarashada tacliinta sare. Priority-ga sanadkan waxaa ugu horeeya in aanu dhammaystirno inta nooga dhiban manhajka dugsiyada hoose. Waad la socotaa Puntland waxay leedahay imtixaanka fasalka 8-aad oo waddankoona laga qaado iyo imtixaanka fasalka 4-aad ee secondary-ga oo waddankoona laga qaado. Marka maadaama hore loo dhammaystiray manhajkii dugsiyada sare, in la dhammaystiro inta ka hadhay dugsiyada hoose oo la harmonize gareeyo ardayga ama carabaha ku dhigto ama English ha ku dhigto ama Soomaali ha ku dhigto. Waxaa ka mid ah saan kuu sheegay in aanu xoogga saarno tacliinta skilliska ama technicalka. Soomaaliya dhammaanteed waxay u jabi doontaa, Puntland u jabi doontaa waa tacliinta farsamada gacanta. Haddaanan helinin dad aqoonta leh, ma tartami karno Soomaali ahaan iyo Puntland ahaan labadaba. Waxaa ka mid ahaa tacliinta sare inaan ka ilaalino inay noqoto waxa loo yaqaano filler universities ama tacliinta jaamacaadka filooyinka, inaan u sameyno xeer. Xeerkaas almost hadda waa diyaar. Waxaan ka baas garaynaa mataqaana bahalka. Waxaa ka mid ahaa inaanu tacliinta gaarsiino meelaha fogfog gabdhaha tacliinto. Aasaas bay dalka u tahay. Sanadkan gabadhii ugu sarreysay, gabadha labaad bay waddanka gashay, jaamacadda medicine ayaan siiyey scholarshipkeeda. Waxaa ka mid ah markaas si ardadayda aysan ugu waalan dibadda inaan jaamacadka gudaha tayadooda la kordhiyo. Waxyaalahaas ka mid ah qorshaha cusub. Waxaa aasaas u ah inaan anagu tacliinta hogaamino oo wasaaraddu ay hogaamiso, xooggana la saaray helitaanka iyo tayada.
Qodob ka mid a waxyaabihii aad ku heshiiseen ra-iisul wasaare haatan xilka bannaynaya ee dhinaca waxbarashada ku saabsan ayaa dadku aragti kala duwan ka muujinaya, gaar ahaan astaanta shahaadooyinka waxbarashada. Taa ka war
walaal, horta heshiiskaasi wuxuu heshiis caam ah, wax badan buu soo dhoweeyey. Wuxuu ahaa heshiis dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ay wada galeen. wax xasaasiyada wax ku jiray ma jirinin ee qadiyada waxbarashada ku saabsan. Annagu waxaanu ballan qaadnay shahaadada iyadu inay wadato magaca dowladda federaalka ah, inay wadato emblomkii ama calaamadii nationalka ee labadii shabeel. Waxa ay kaga duwan tahay keliya waxa weeye waxa gudaha ku qoran. Arrintaasi dastuurkana waa waafaqsan tahay. Waliba waxaan ka shaqaynaynaa inaanu iska kaashano waxbarashada, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare federaalka, sidii Soomaaliya dhanba loo gaarsiin lahaa imtixaanka centralizerka ahaa, siyaasadda tacliinta loo dhammaystiri lahaa, curriculumka loo dhisi lahaa, buugta loo qori lahaa. Annagaa diyaar la ah. Shirki waxbarashada qaranka lagu qabtay xamarna waa adugu idin leeyahay Puntland, aasaas bay u noqon kartaa tacliinta Soomaaliya.
Dhowaan waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay danjirihii dowladda Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay, horeyn ra-iisul wasaaraha uga soo noqday dalka Soomaaliya, haatan inuu ra-iisul wasaare dalka ka noqdo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waxaa tahay nin siyaasi ah oo weliba madaxweynenimo u tartamay dhinaca waxbarashada ka sakow. Mowqifkiina ku aadan arintaas iyo qaabka wada shaqaynta mustaqbalka wax nooga sheeg.
Walaal, already dowladda Puntland waa ay soo saaray mowqifkeeda ay u mideysan tahay oo ah in la soo dhaweeyo talabada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday. Waanu soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaanu aaminsannahay in uu wax weyn kusoo kordhin karo Soomaaliya siyaasadeeda. Khibrad fiican buu leeyahay, waa uu soo shaqeeyay already mar hore. Waxaa muuqata inay kalsooni fiican ay abuuri karaan. Waxaan aad u rajeynayaa madaxweyne Xasan iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiidba inay wada shaqeeyaan iyagoo eegahaya maslaxadda dadka Soomaaliya, dalka Soomaaliyeed. Soomaaliya waa dal mid ah, waa dal wada jira, waa dad isku mid ah. Waxay u baahan yihiin hoggaan wanaagsan, waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin dhab ah, waxay u baahan yihiin kalsoonidii in la abuuro. Waxaan ku qanacsanaa insha allahu mustaqbalku inuu sidaa ka fiican yahay. Waxaan ku celinayaa oo madaxda qaranka u dardaarmayaa una cadaynaya inaan Puntland ahaan diyaar u nahay inaanu kala shaqayno sidii Soomaaliya ay ugu soo noqon lahayd mustaqbalkii lagu yaqaanay. Iyaguna waxaa laga rabaa inay tilmaan u noqdaan, iyaguna wada shaqeeyaan, annagana nala shaqeeyo.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, Cali Xaaji Warsame, oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo u warramayay wariyaheena V O A ee Nairobi, Yaasin Ciise Dheere.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
Kadib khilaaf ka dhex bilowday madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisii hore Cabdiwali Sheekh Axmed oo soo jiitamay muddo 5 bilood ayaa waxa uu sal u noqday inuu sii xoogeysto markii ra-iisul wasaare Cabdiwali uu isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golahiisa wasiirada. Isku shaandheyntaasi kadib ayaa waxa ka bilowday golaha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano mooshin amaba cod kalsooni kala noqosho ka keenay xukuumadda Cabdiwali muddo 3 jeer. Tii ugu dambeysay ayaa horaantii bishan waxaa xildhibaanadu ay kalsoonidii kala laabteen ra-iisul wasaarihii hore Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed, waxaana 4 toddobaadkan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib u soo magacaabay ra-iisul wasaare inuu noqdo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waxaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu noqonayaa markii labaad ra-iisul wasaare muddo 5 sano ah, iyadoo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu u noqday ra-iisul wasaare xilligaas oo isku dhaceen. Haddaba maxaa hor yaalla ra-iisul wasaarahan cusub? Maxaase uu horey uga bartay khilaafkii soo kala dhexgalay isaga iyo dowladdii tan ka horreysay uu ka mid noqday? Waa guud ahaan qodobka barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka inuu ku eegi doono toddobaadkan ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay iyo waxyaabaha hor yaalla. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo khadadka telefoonka uga qayb qaadan doona Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo jooga gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington, kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho dooda uga qayb galaya madax hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho Heritage waa Cabdiraxmaan Caynte, iyadoo dhinaca khadka telefoonka ee gobolka Ohio uu ku jiro Professor Jibriil Maxamed oo macalinka jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus. inta aynan u gudagelin dooda bal marka hore aynu ku furno warbixin aan barnaamijka Google dig uga dhignay oo magaalada Muqdisho uu ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Hassan Culad
mahadsanid sahra dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la unkay dabayaaqadii sanadii 2012 kadib markii dawladda ku meel gaar ah ay muddo dalka soo maamulayeen balse dawladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo arkayay mid wax badan ka qabaneysa xaaladda dalka ayadoo markii la doortay durba uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid isagoo ra'iisul wasaare Saaciidna soo magacaabay golo wasiiro oo aad u kooban tira ahaan gaarayay ilaa 10 wasiir balse ra'iisul wasaare Saaciid iyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa wax ka yar sanad waxa soo kala dhaxgalay khilaaf kaas oo sababay in ra'iisul wasaare Saaciid meesha ka baxo bixitaankii ra'iisul wasaare Saaciid kadib waxa madaxweyne Xasan Sheekh soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed oo isna maray sanad kadib wadadii Saaciid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 17kii bishaani ra'iisul wasaarihii saddexaad u soo magacaabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo aan ku cusbeyn xafiiska hadda loo magacaabay ayadoo madaxweynaha looga fadhiyo inuu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si uu u helo codka kalsoonida ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid markii la magacaabay waxa uu ballan qaaday in si wanaagsan oo uu la shaqeyn doono madaxweyne Xasan Sheekh dalkana uu gaarsiin doono doorashooyin xur ah marka la gaaro sanada 2016
madaxweynaha waxaan rabaa inaan ballan qaado wixii wanaag uu hubeeyay inaan qaado insha Allah wixii dhiman in la dadaalgaliyo walaal iyadoo waqtiga aad u yar yahay haddana inaan insha Allah ka talaabsano inaan higsiga 2016 aan gaarsiino umadda meel ay doorasho ka gali karaan insha Allah waxaan gudoogal doonaa sidii xukuumad loo soo dhisay sida uu rasmi badan anoo la tashanayo madaxweynaha gudoomiyaha gudoomiyaha xildhibaanada umadda Soomaaliyeed gobolada intaba si loo helo dowlad dalka iyo dadka uu ku shaqeeyo insha Allah madaxweynaha ayaa naga xubin qaadanaya insha Allah inaan ku shaqeyno si muwaafaqo iyo wada tashi ku sahan insha Allah kalsoonida umadana kor u qaadno amniga dalkaana aan gaarsiino meel umadda Soomaaliyeed ay ku riyaabo runtii
Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid uga digay in golihiisa wasiirada ay ka dhex muuqdaan wasiiradii ka tirsanaa labadii xukuumadood ee isaga ka horreysay.
In uu ka soo jignaado wasiiradii hore haddii lagu soo dhaweeyo waxa halkaa ka cad inaan ra'iisul wasaare ku madax bannaan inuu siisi lugaayi gacmaha ka xiran yahay wax loo yeerinayo. Cilladda ugu weyn oo ka hor imaan doonta ra'iisul wasaaraha waxa weeye. Oo in hadda laga sii dugtoonaado ay u baahan tahay in laga dugtoonaado oo ra'iisul wasaaruhu inaan lagu khaldin oo aan jamba loo tuurin oo wasiiradii yiri waanu shaqeyn weynaye ra'iisul wasaarahoodii ay iscasilo ama kuwa saaxiib ha ahaadeen ama kuwa hadda ha ahaadeen in arrintaa ra'iisul wasaaruhu ka dugtoonaado oo aan lagu soo darin xubnaha noocaa ku sifooyay maxaa yeelay dareenka maalin bay saaska waxay leeyihiin ra'iisul wasaaraha cusub waxay kooban waanu iscasi
sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in mar kale khilaaf uu soo kala dhaxgalo madaxda dawladda waxaana uu sheegay in taas ay ragaadisay habsami u socodkii howlihii dawladda
waxa weeye horta khilaaf wuxuu yahay waa la og yahay khilaaf waxa uu burburiyay moogay wax ma toosinayo in qof kasta oo ilaahay xilka u kasta inuu khilaaf la'aan wax uu ku wajaho oo niyada iyo qaluubta waa laga raadiyo qaran jacayl iyo muxuu ahay midnimada Soomaaliya waa waxaan ognahay dalka kan inuu burbur xoogan uu ku dhacay in intaas oo sano khilaaf shacabka ay kala irdhoobeen uu dhacay qof kasta oo xil loo diiba waa inuu talada ku darsadaa ummad kale irdhowday nin isku soo celinaya inuu yahay dastuurka maanta aan haysano inuu yahay dastuur ku meel gaar ah oo iska dabalaabanayo qodobba qodobba uu burinayo inuu yahay marka waa in la badiyaa discussionka wada hadalka iyo wada xaajoodka iyo tashiga waa in la badiyaa tan kale loogu dhahay karaa dhibaatada intaas aan u arkaa
haddaba xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid ayaa qodobada ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah wax ka qabashada xaaladda amni ee dalka, dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah, iyo gaarsiinta doorashooyin shacbi oo ay dalka gaarsiiso iyadoo haysata wax ka yar 20 bil xilliga loogu talagalay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. أحمد حسن علاد برنامج كفاقداد تضباط كمقدشو
أحمد حسن علاد آد بادو مهات سنتهاي وربحين تاسي وكو إيغيي مرحلة دي مغا عابستا ريزل وزارهان يتقستا كي هوري أو كسو دري مغالة دا مقدشو أي ندبغو نقونا برنامج كا كسو دوادة برنامج كي
وادونا ومهات سنتهاي
واتهاي وغرين تي بل هدي آنكو باللابو عبد غفار عبد ورديري talaabada uu qaaday madaxweynaha dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha ee Cumar Cabdirashid Cali Sharma arkay aragtidaada maxay kula tahay?
Waxay ila tahay arrin runtii muhiim ahayd oo in la dhameystiro haddii Prime Minister la soo magacaabo haddii booskaasi banaanaaday khasab bay ahayd. Waxaad moodaa madaxweynuhu inuu wax weyn ka bartay oo waa Prime Ministerkii saddexaad weeye. Marka hadda anigu sidaan isleeyahay ama duruftu hadda hesho ama si hakeento maaragtay wada tashi iyo saxan uu la dhaxmaray Soomaalida iyo talooyin badan oo la siiyay iyo kaali barka ama maaragtay qaadka Cumar Cabdirashid oo siyaasadda ugu jiray siday rabtaa haatee waxaad moodaa hadda inuu helay madaxweynuhu qof ku haboon.
Waa tahay dhinacaasi iyo waxaan aadayaa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Caynta ayaa isna khadka ku jira. Bal Cabdiraxmaan, ku soo dhowow ugu horreyntii barnaamijka faaqdaada toddobaadka, aragtidaada in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u magacaabo ra'iisul wasaare ra'iisul wasaaraha cusub ee waqtigan Cumar Cabdirashid Cali Sharma arke, waxa ay kula tahay aduguna?
waxay la tahay sida Cabdi Ghafaar ka yiri, haddii qof soo banaanaaday dabcan dastuuriyan waa in qof loo magacaabaa. In Cumar Cabdirashid la magacaabayna waxay ka dhigantaa sida ila tahay inuu jiro garowsi ah in loo baahan yahay qof waayo aragnimo leh, isku soo dhaweyn kara dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ku kala irodhoobay bilihii ugu dambeeyey dagaalka siyaasadeed ee weyn uu ku dhexmaray, islamarkaasna beesha caalamka oo saameyn xoog leh ku leh dalka ay u arki karaan qof ay la shaqayn karaan.
Magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka, khadka telefoonka waxaa isna kaga jira Professor Jibriil Maxamed. Jibriil, soo dhowow adiguna aragtidaada maxaa uu bedeli karaa amaba maxaa kusoo kordhi karaa ayay kula tahay dowladda Soomaaliya magacaabista loo magacaabo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashid Cali Sharma?
Sahra, waa mahadsan tahay, waa salaamaya akhyaarta ay kula jirta Cabdi Caynta iyo Cabdi Qafaarba. Magacaabista Cumar Cabdirashid siday akhyaartu u sheegeen waa in ra'iisul wasaare la soo magacaabo waa arrin loo baahnaa. Arrinta labaad waa in maaragtay uu yahay qof ama waayo aragnimo leh ama soo shaqeeyey oo xilka laftiisa hore usoo qabtay, isla markaana caalamku ay u muuqato in uu raalli ka noqon karayo. Laakiin marka la qiimeeyo Cumar Cabdirashid, hawshii uu soo qabtay intuu u hayay halkaas 2019-kii iyo taariikhda uu ka tegay iyo ra'yiga caamka ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan, aniga waxay ila tahay in madaxweynuhu uu magacaabista Cumar Cabdirashid aysan ahayn arrin aad maaragtay looga fiirsaday, arrin lagu qancinayay shacabka Soomaaliyeed ee ay tahay in ra'iisul wasaaruhu iyo dowladdiisu ay uga shaqeynayaan waa Soomaalida, ma ahan caalamka keliya. Waxa ugu muhiimsan oo kalsoonidooda iyo isufeenidooda iyo maaragtay dhinaca wadajeedintooda la rabo in laga shaqeeyo waa shacabiga Soomaaliyeed. Marka shacabkii Soomaaliyeed oo ay ahayd in loo shaqeeyo, waxay u muuqataa in ra'yi ahaan aysan raalli ka ahayn hawshii uu Cumar soo qabtay. Marka kolley waxaan rajayn karnaa in sidii hore si ka wanaagsan ay wax u dhacaan. Waxaan rajayn karnaa waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee ka abuurmay xilligii uu xilka hayay Cumar Cabdirashid oo ay ka mid tahay arrinta badda in dhibaatadaas aan la sii ragaadin loona la sii
fogeynin
aan la sii abuurin intuu hadda joogo.
Gunta ayaan u geli doonaa doodo badan oo noocaasi ama ku saabsanba guud ahaanba ra'iisul wasaaraha cusub. Laakiinse Jibriil, haddaan bal dib kugu soo noqdo, waxaa la yiri dab nin ku gubtaa dambaskiisa ka leexda ra'iisul wasaarahan uu noqdo qof waaye araga oo horey uga soo mid noqday xukuumadihii ku meel gaarka ee Soomaaliya ka jiray, og wacyiga, garan kara khilaafka iyo meelaha uu ka imaan karo, miyeese ku habooneen ayay kula tahay in isaga fursada la siiyo uu noqdo ra'iisul wasaare?
sidii aan horay wareeba waayo aragnimadu wax muhiima weeyaan, waa qof soo shaqeeyey oo yaqaana shaqadan hadda uu ku jiro lafteeda, horey usoo qabtay xilkan, taas arrin wanaaga waay. Laakiin xilkan hayntiisii lafteedii wuxuu ka tegay raad, war baa ka haray, warkii ka haray warsan oo Soomaalidu ku dirsatay maanu ahayn. Marka taa awgeed waxaa laga qabaa cabsi ah ama arintaas inaad soo noqota wayba meel xun bay hadda lafteeda taaganta arinta ayada ah. Laakiin amay ka sii dartaa oo waxyaabo kale oo ka xun ay dhacaan iminkana. Marka laakiin inkastoo aana arag shaqo uu qabtay weli aanu baarlamaan aan sixinin, wax howlaho uu ku dhaqaaqa aanay jirin, uusan wasiiro xulin, wax shaqaa uusan qabanin, kuma degdegi karno inaan go-aan ka gaarno sidanu noqon doona. Waxaa laga yaabaa inuu waayo arag noqday, waxaa laga yaabaa inuu dareenka shacabka nin la jaanqaadan noqdo.
Waata Professor Jibriil, halkaaga ii joog oon kugu soo noqon doonaa. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaan dib ugu noqonayaa. Waxaad sheegtay in madaxweynaha ay khasab ku ahayd inuu qof un soo xulo oo ra-iisul wasaare uu u keeno halkaasi mar haddii ra-iisul wasaarihii hore uu kursiga ka degayo. Marka miyeyse ku habooneen sida dad badana ay qabaan qofkii ku habboonaa in loo magacaabo ra-iisul wasaaraha?
Horta hal aan aad uga fakarno, ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid booska loo magacaabay anigu waxaan qabaa inuu aad ugu habboon yahay. Markaan hadalkaas leeyahayna ugalama jeedo hadal yacni kutirikuteena iyo wax noocaasa. Cumar Cabdirashiid prime ministerna waa soo noqday, halkaanna wuu nala joogay oo annagu naga tegay Washington DC in muddo uu hadda nala joogay oo bilo ah intii uu safiirka ahaa. Run ahaantii qofka Soomaalidu waxay tiraahdaa qof markaad rabto inaad barato ama jid la qaad ama shabad la xaaro, oo macnaheedu yahay qofkaas waa inaad horta si fiican u fahamsan tahay. anigu waagu prime ministerka ahaa sida Jibriil baan waxaan ka haystay fikir aada u kharriban, nin badii gatay oo haba yaraatee maaragta aan Soomaalida waxba kusoo kordhin oo aan Soomaaliba ahayn. Kadib markii uu noo yimid oo aan barnay waxqabadkiisa, Soomaalinimadiisa, wacyigiisa sida uu u fahamsan yahay Soomaalida dhibaatadeedu meeshay ka jirto xagga ama ha noqoto siyaasadda ama shuruucda hadda dalka u degan ama ha noqoto khilaafaadka gobollada iyo waxa jira ama ha noqotaba howlaha iyo adeega dadku u baahan yahay. Markaad wacyigiisa dhagaysato iyo sida uu u arko Soomaali aragtidaas leh, aad buu horta u yaryahay. Taas waxaan rabaa inaan Jibriil iyo ugu bishaareeyo raggaas. Waxaa soo haray oo keliya oo muhiima wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha, isaga iyo baarlamaanka, iyo sida uu Soomaalidu ay u gacan qabato prime ministerkaas. Taas weeye iyo shuruucda daciifka meesha dibku ina ka haystaa maahee, runtii shaqsigu aad iyo aad buu nadiif u yahay ugu doortay madaxweynuhu.
Waa tahay Cabdiraxmaan Caynta, adiga ayaan dib kugu soo noqonayaa. Magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba aragtida dad badani ay qabi karaan Cumar Cabdirashiid oo musharaxiin fara badan oo taagneyd waqtigan uu madaxweynuhu ka xushay, buuqii hore usoo jiro la garan karo, waqtiga soo socda ee 2016 waxa dad badani ay u darisi karaan ama ay isleeyihiin waxaa la doonayaa in laga gudbo jaranjaradii muddada soo jirtay beesha caalamka oo doonaysa in la mariyo ama la meel mariyo khariiradii beesha caalamku ay dejisay ee in la qabto doorashooyin. waxaasoo dhan markaad eegto iyo miisaanka culus ee 2 sano ee soo socota hor yaallo ra-iisul wasaarahan, ma kula tahay in arrinkan uu ka soo bixi karo, uu ku durdurin karo?
Horta durduro warkeed ma jiro, dalka caqabado fara badana ka jira oo qofki xitaa karti leh oo waayo aragnimo leh oo dadka isku dhex wadi karo, sida hadda Cumar Cabdirashiid laga rumaysan yahay ka hor imaanaya caqabadahaas waa badan yihiin. Dadka hayste annagu hadda qof inaanan qiimeyn, laakiin waxqabad aan qiimeyno. Ra-iisul wasaaro fursad weyn ayuu haystaa, xamar iyo dadka siyaasadda ku jira aad ula socda siyaasadda dalka waxay ka rumaysan yihiin in uu noqon karo qof doog cusub furi kara oo nabaradii dhacay dibadii lasoo dhaafabay kara ayay u arkaan. Marka taasitankaas marka laga eego fursad waa jirtaa, hae yeeshee in caqabada ka hor imaadaanna waa iska dhici kartaa, ama kuwadii Suuriya ha ahaadaan, ama khilaafii kale ha ahaadaan, ama shaqaaladana jirta caqabadu way ka badnaan karaan. Marka waxay la tahay markuu qof waxqabtaa la qiimeynaya, dabcan markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa waxna waa u qabsooneen, wax badanna uma qabsoomin.
duruufo badanna markaasi ka jireen. Marka waxay ila tahay waxaa kasoo horeyn doona tusaale ahaan golaha wasiirada ee uu dhiso oo aada isha loogu hayo oo laga filayo inuu dhiso golo wasiiro oo dowlad midnimo qaran oo kale ka tarjumaysa, maadaama hadda khilaafyada xoog leh iyo guruubyo iyo maaragtay kooxa dhaqlamaha dhexdiisa ay ka samaysmeen.
Waa tahay Cabdiraxmaan Ceynte, dib baan ugu soo noqon doonaa. Cabdiqafaar Wardheere, adiga haddaan kugu soo noqdo, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid haatan oo keliya ma aha, muddo shan sano gudahood wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii markii labaad kusoo noqda xilka ra-iisul wasaarenimo. Maxaa lagu xasuustaa waxqabadkiisii xukuumaddii horey uga soo mid noqday oo tani laga yaabo in dareen kale ay geliso baarlamaanka ama dadku ay yiraahdaan iyagoo ku niyad qabow dabcan prime ministerkan waxaa soo hor uu soo qabtay wax dambuu qaban doonaa laga yaaba, marka waxaad isleedahay wuu qabtay oo hore lagu xad
wuxuu qabtay oo runtii soomaalidu hadday waqti siin lahayd waxaan anigu qiyaasayaa wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo dadwad buu leeyahay. Waa nin wax dhegaysta oo aada wax u fahma weeye. Wada shaqaynta haddaad fiiriso dadka ku hareereysan iyo soomaalinimada iyo wacyigiisa guud, waa qof soomaalida maadaama maanta ay reconciliation iyo dib u heshiisiin iyo isu soo dhaweyn ay u baahan tahay, runtii waxaad moodaa inuu leeyahay dabcigeedii inuu leeyahay. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dad khilaaf iyo isqabqabsi iyo iscayrsi u jooga uma baahna. Soomaalidu maanta waxay u baahan tahay qof dadwad leh oo isu keeni kara oo wacyiga sare fiirin kara qaynuunka, cadaaladda, wada xaajoodka guud, isfahamka. Hadda innaga meesha Soomaaliya ka maqan oo Cumar Cabdirashiid aan isleeyahay waa quality ama waa xirfad uu leeyahay runtii waa taas weeye. Waqtigiisii horena sidaasoo kale ahayd, iyadoo aan meel xun gaarin isagaa iskiis isu casilay ee ma ahayn wax baarlamaan iyo dagaal iyo colaad tiro badan oo aan laga kaban karin gaartay ma ahayn.
Jibriil Ansiyo, Professor Jibriil Haye,
waxaa loo baahan yahay in oo lagu qiimeyn doonaa Cumar Cabdirashiid iyo waxqabadkiisa dowladda soo socota, golaha wasiirada oo uu soo dhifayo, oo laga eegayo inay yihiin kuwo u istaagi kara inay dadka mideeyaan, inay dib u heshiisiin abuuraan, inay adeeg dowladeed sameeyaan, inay shaqo dowladeed iyo nidaam dowladeed dhisaan. Haddii golo wasiiro oo caynkaaya oo dadka Soomaaliyeed sida ay awood u qaybsadaan iyo sida ay uga dhex muuqdaan ay tahay si suuragal ah, waxa ay noqon doontaa tallaabada ugu horreysa kolle lagu qiimeyn doono. Laakiin waxaan rajaynayaa dhibaatooyinkii hore u dhacay iyo taariikhdii hore oo hadda Cabdiraxmaan walaalkay markaad weydiisay muxuu qabtay, waa ku waafaqsanahay inuu shaqsi fiican yahay, shaqsi xumaan la ahayn. Asaga shaqsi ahaantiisana ma aha wax laysku haysto. Waa laysku haystaa awoodda hogaamineed ee dalkan iyo ummaddan uu isagu waday. Haddii gadaal loo eego marka taariikhdaas, Cumar Cabdirashiid siduu ku baxay waan ogeyn, waxay ahayd khilaaf asagiyo baarlamaanka, khilaaf asagiyo madaxweynaha. Dowladihii hadda labada ahaa ee u dambeeyey labadii sano oo lasoo dhaafay waxay la dumeen oo dowladnimada Soomaaliya oo meelgaarka ka baxday waxay ragaadiyeen waa khilaaf. Marka rajadayadu waxa weeyaan khilaafkaas inuu markanba soo noqon oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaro aanay isqaban, ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanku aanay isqaban, si wanaagsan loo wada shaqeeyo, horey dalkan loo dhaqaajiyo, ummaddan la mideeyo, loo soo dhiso nidaam macno leh iyo hoggaan macna leh. Haddii laakiin lagu noqdo wixii hore oo dadkii dowladdii hore ka mid ahaan jiray oo xilligii oo Cumar meesha joogay iyo wax lamid ah la soo aruuriyo, dee waxay noqonaysaa in ayadana lagu qiimeeyo sidaa oo loo arko wax isbedela inaanu samayn Cumar.
Waa tahay Professor Jibriil, halkaaga ii joog. Intiina haatan nagu soo birta dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno guud ahaanba magacaabista ra-iisul wasaarahan cusub iyo sidoo kale khilaafkii ay ku kala tageen ra-iisul wasaarihii hore madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Maxaa laga filan karaa xukuumadda cusub? Sideese ay wax badan uga bedeli doontaa khilaafkii ragaadka geliyey xukuumadihii iyada ku horreeyey? Guud ahaana barnaamijka arrinkaasi ayaynu ku qaadaa dhigaynaa. Bal haatana aan aado Cabdiqafaar Cabdi Wardheere. Horey waxaad u sheegtay in shaqsi wanaagsan uu yahay, wax badanoo fiicana laga filan karo lana filayo inuu la yimaado ra-iisul wasaaraha cusub. Dhinaca kale, khilaafkii uu ku baxay ra-iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed waxa uu salka ku hayay golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen markii uu sameeyey kadib buuq uu ka bilowday. Sida cayntaba uu sheegay, is-xulufaysi ayaa muuqanaya golihii wasiirada oo qeybo ahaa, xildhibaanadu iyo qeybo ahaa. Marka taa oo lagu daray waxa dabcan dad badan dhaliilo ay taataabanayaan, ay dhici karto in ra-iisul wasaarahan cusub ay u eegayaan, sidee buu ku moodi karaa ayay kula tahay golaha baarlamaanka inay ansixiyaan?
Sidaa qiyaasiyo, golaha baarlamaanku khilaafka sida aan innagoo dhali ugu daalannahay oo aan uga wada cabanaynaa, golaha baarlamaankuna u dhibsanayaa khilaafkaas. Marka taas waxaan isleeyahay waa sahlanaanaysaa inuu ka gudbo, waxaana sal u ah in madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo dadkan kale oo prime ministerka ama la talinaya ama tala kule soo dhisidda xukuumadda cusub, bal horta inay arrinta sare u qaadaan oo ay gaarsiiyaan sidee ka yeelaynaa dastuurkan qabyada, sidee ka yeelaynaa goboladan kala baahay, sidee ka yeelaynaa higsigan cusub iyo in la gaarsiiyo dalka doorasho xora 2 sano kabacdi, ilaa waqti badanba ma jire. Marka haddii munaaqashada waa meesha aan anigu isleeyahay waa uu gacan buu ka geysan karaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba, waxa weeye haddii khilaafka la yareeyo waa sahlanaanaysaa in waxa qaranka oo sare markaa laga wada hadlo, ee aan nin jeclaysiga iyo wasiir hebel ii samee iyo aan dagaalkuba ka bilaaban hebel ku dar iyo hebel ka reeb. Marka anigu rajada weyn oo aan qabaa runtii waxa weeye, kow, in khilaafka la yareeyo, labana loo gudbo markaa qodobada waaweyn oo dalka dantiisa loo gudbo.
Cabdiraxmaan Caynta ayaan aadayaa iyo Muqdisho. Cabdiraxmaan, madaxweynaha laba ra-iisul wasaare oo lasoo shaqeeyey ayaa xafiiska ka tagay kadib khilaaf markii asaga iyo ra-iisul wasaarayaashu ay soo kala dhexgaleen. Kii ugu dambeeyay haddaan soo qabanno, golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen lagu sameeyey, ayaa khilaafka ugu weyni uu soo ifbaxay, inkastoo hore khilaafku uu jirjiray. Hadda ma kula tahay madaxweynaha dad badan oo lagu tirinayo inay xulufadiisa yihiin oo qaar ka mid a golaha wasiirada ku jiray, inuu isna dhinac kaga soo tanaasuli doono oo ra-iisul wasaarahan cusub loo madax bannayn karo taladii ra-iisul wasaarnimo iyo xukuumaddiisa si khilaaf badani bal uu u yaraado waqtigan?
Horta madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu shirkay ku yihiin madaxtinimada qaranka oo dastuurka wuxuu wada siinayaa awoodo dastuuri ah aba kala duwanaadaan. Muhiimaduna waxay tahay inay isla shaqeeyaan, isu tanaasulkuna waa labada dhinac inuu ka yimaado. Shaksiyaad macayan inay golaha wasiirada soo galaan inaanay soo gelin hadda wax macnaa weyn runtii ma laha. Midda muhiimka un waxay tahay in qorsho la degsado, marka hore dowlad xukuumad loo dhan yahay oo dadka soomaalida iska dhexarki karaan la sameeyo, qorshahaas lagu dhaqaaqo, kadibna lagu mashquulo 2 bilood ah oo shaqo aad iyo aad u culus dhaxtay oo 2 sano iyo barka lasoo dhaafay aad looga cagajiyey. Hadda in lagu dhaqaaqo hirgelinteeda ayaa ila tahay in hayadaha ugu waaweyn.
Waa tahay Jibriil.
Waxaa loo baahan yahay in dowlad ay dadka soomaaliyeedna iska dhex arkaan muujisana in maaragtay dowladnimo iyo la raadinayo competency iyo yaa wax tari kara iyo wax qaban kara ku dhisan in la keeno. Haddana ay ummaddii degaanadeedii oo dhan iska wada dhex arkaan in la dhiso, isla markaasna bal wixii xisaabtan iyo gorgortan iyo maaragtay isdhexriyaha ee madaxda u dhexeeya ay wax un qarsoon oo ayaga dhexdooda aan noqdaan aysan noqon wax markiiba banaanka usoo baxa. Xukuumaddii u dambeysay tusaale ahaan oo ra-iisul wasaare Cabdiweli, waxyaabaha muuqday waxaa kamid ahaa markii wasiirada la magacaabay u horreysayba in isqabqabsi ku bilaabatay buuq. Marka in sidaasoo kale aanay dhicin oo si hoose wax walba loo xaliyo oo nidaamka dowliga ah la dhowro oo uu shaqeeyo, sidaasi kolle wax ku hagaagi karayaan.
Cabdiraxmaan Caynta, maxay tahay ra-iisul wasaarahan cusub inuu wajaho ugu horeeya hawshiisa xafiiska markay ansixiyaan dabcan golaha baarlamaanka kadib?
Waxay la tahay shaqada ugu horreysa u taalla waxay tahay inuu soo dhigto xukuumad qaran oo loo dhan yahay oo xariskeedu uu yahay in ay isu soo dhaweysa dhinacyadii kala irloobay, inay ka shaqeyso howlaha waaweyn ee dalka u yaala, in ay xukuumaddaasi noqoto mid 20 bilood la jaanqaadi karta. Taas marka la sameeyo oo haddii alla raalliga la noqdana haddana baarlamaanka la marsiiyo asiigu ay marto, waxay la tahay shaqooyin markaas ugu waaweyn ugu arag tahay in la qabli karo dastuurka, in la taaqo geliyo federaalaynta dalka, in doorasho ama wax doorasho iyo doorasho isku dhex jirto ay doonta waxaa ahaatee 2016 qabanqaabadeeda la galo saddexdaas howlooda hadda ugu waaweyn marka la eego riskiga 2016. Dabcan intaas waxyaaba kala soo raac oo qaabaynta hanaanka maamulka maaliyadda iyo dibdibudisinta hay-adaha amniga iyo kuwo kale, laakiin saddexdaas ugu waaweyn.
Jabriil, waxaad hadaay dhowr jeer aad afka ku dhufatay arrinta murankii badda iyo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaa Cumar Cabdirashiid oo aad ku soo celcelisay, bal marka adigu aragti ahaan maxaa waqtigan saameyna ama raado arrintaasi ay ku reebi kartaa ansixintiisa dhinaca baarlamaanka?
Kolay, sida ay dadka Soomaaliyeed ka dheregsan yihiin, dowladda Kenya ayaa sheegatay ama muran gelisay qeyb ka mid a badda Soomaaliyeed. Dowladdii ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaana u saxiixday heshiis is-afgarada oo oranaya Soomaaliya dacwo kama qabto arrintaas iyada ah. Heshiiskii asaga ahaa waxaa ka daba tegay baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee xilligaas oo ku tilmaamay inuu ahaa mid waxba kama jiraana. Arrinta iyada ahayd laakiin way sii socotay oo hadda waxay maraysaa heer ay dowladda Soomaaliya kays Kenya ka geysay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg. Kayskaasi yaalla maxkamadda wuxuu ka dhigan yahay Soomaaliya inay dhiibtay awal baarlamaanka soo celinayo lahaa waxba kama jiraan institutionska localka ah inay faraha kala baxeen oo ay caalamka u daayeen in uu go-aan ka gaaro arrintan. Dhibaatooyinka marka imaan kara waxaa ka mid ah haddii aan Cumar Cabdirashiid iyo dowladdiisa imaan doonta uusan bedelin qaabkii uu uga fakareeyey dhulka Soomaaliyeed iyo madaxbanaanida badda Soomaaliyeed, waxaa imaan kara in haddana uu yiraahdo maxkamaddii lafteeda lagu yiraahdo baddan waa ka tanaasulinay iyo wax lamid ah. Marka dhibaatooyin baa imaan kara haddaan laga feejignaanin. Waxaan markaa ku talin lahaa shacabka Soomaaliyeed dalka ayagaa wada leh annagoo dhan buu naga dhexeeyaa awlaadeena imaan doontaa leh awlaadooda leh inaan waardiyahayno oo aan dhabta noo taagnaato oo aan la soconno dhaqdhaqaaqyada macnaha waa ognahay heerkii dowladaha dariska aada heerka ay ugu lug leeyihiin arrimaha Soomaaliya. Marka waxaan qabaa in ay mas-uuliyad saaran tahay qof walba Soomaaliya inuu ka warhayo arrintaas qaabka ay u dhacdo hadda kadib.
Waa tahay Cabdiqafaar Wardheere, adiga ayaan ku siinaya
arrintan. Badda waa sida uu u sheegay weeye Jibriil, xaaladeeda iyo taariikhdeeda waa ka warqabnaa. Soomaaliya oo dhanna ma ogola in bad Soomaaliyeed intaa ka laga qaato, isaguna mas-uuliyaddaas isaga iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo shacbigaba waa saaran tahay in arrintaas sidii loo sugi lahaa. Haddana intaas uu ka soo sheegay Jibriil baan ka warqabaa oo ah inay arrin maxkamad international taallo. Laakiin waxaa muhiima oo la rabaa Soomaalidu horta
inay fahmaan waayahay Cabdiqafaar, uu saameyn intee le'eg bayse ku yeelan kartaa isaga? Sidaasaan ula jeedaa su-aasheeda.
Isaga baarlamaanka gudbidiisa u malaynmaya inuu baarlamaanku ku xereeyo, sababtoo ah baarlamaanku arrintaa mar horuu jiiday, waa laga gudbay arrintaas, hadda wejiyo kaley maraysaa. Marka isaga shaksiyan saameyn ku yeelan mayso. Laakiin waxaan rabaa inaad ogaato oo ka mihin oo Soomaalidu dhan dareensanaato, waddanka madaxweynaha iyo prime ministerka mas-uuliyadda ugu horreysa saaran waa horta inay sovereigntigiisa soo celiyaan. Badda iska daaye berigii baa dhalala maamulaa oo waddanku wuxuu marti u yahay laba qolo, dalalka deriska ah iyo deeqbixiyayaasha labadaas. Marka waajibka ayaga hadda saaran waxa weeye inay waddanka iyo sovereigntigiisa iyo maamulidiisa horta gacanta kusoo dhigaan oo ay ku saleeyaan muwaafaqo iyo isfaham, oo markaa ay Soomaalida gacanteeda kusoo celiyaan dalka. Taasaa muhiima, laakiin ma aha bad keliya iyo berri keliya iyo meel gaara iyo maaha. Wejigaas weyn inay xoogga saaraan bay noqonaysaa oo ay kala tashadaan baarlamaanka, ay markaa yidhaahdaan sidee qarankii u gaarsiinaa doorasho xora 2016.
Cabdiraxmaan Caynta, waxaa jirta in awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee xagga dastuurka dad badan ay su-aalo geliyaan marka ay tahay kaba soo qaad markay isqabtaan labadaasi mas-uul. Marka dhinaca dastuurka marka la eego, maxay kula tahay adigu inay u baahan tahay in lagu kala saaro labada mas-uul marka sidaas oo kale howlahooda la eegayo ama ay isqabtaan dhinaca khilaafka?
Xagga dastuurka awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu in waxoogaa ah way kala cad yihiin, laakiin masiyad fara badan way ku jiraan. Masiyad waxaa ka mid yihiin asbaabaha keeni kara inay ku dhacaan ayaaba dastuurku ugu horreeya. Sida laga yaabo in dadku og yihiin, guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanku arrinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay kusoo dareen 5 qodob ee ugu muhiimsan ee ay dib u eegayaan oo ay muhiimka tahay in dood laga galo aragti cad dadka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooda ay ka qaataan. Hadda annaga waxaana haysta waxa ugu weyn marka arrintaas la eego waxay tahay adduunku nidaamyadiisu qaarna waa waxa baarlamaanka loo yaqaano oo baarlamaanka ku salaysan oo xisaabtu ay baarlamaanka cadada ugu badan ka helaan ay iyagoo ra-iisul wasaaro tooshaan. ama presidential system ay qaataan, laakiin annagu mid hybrid leader isku bal go'an ayaan leenahay. Isku bal go'naantaas marka waxay keentay in aan soo noqnoqoshada khilaafka ay noqoto arrin aan marnaba laga fulsan karin. Marka si dastuuri haddaan arrintaas loo xallin, khilaafkan inuu soo noqonayo shakigu kuma jiro.
Qodobka halka aad leedahay awoodda u dhexeysa labada mas-uul oo midba uu yeelanayo, halka aad is leedahay in lagu noqdo oo wax laga bedelo ayaa haboon, qodobkee waay?
Waa qodobka ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha wasaaraha si gaara ninka ka hadlaya. Qodobkaas marka wuxuu kala siinayaa awoodo kala duwan, laakiin waxaa qoota isu galaysa yaa awooda in wax lasoo bilaabo oo la inisheegaray, yaa midda kama dambaystaana leh. sida doctorkeen wuxuu u badan yahay in waxyaabo badan ay ka yimaadaan marka hore ay soo jindisaan golaha wasiiradu ay ansixiyaan baarlamaanka, haddaba waa sixiyay, laakiin madaxweynuhu masaxiixa ugu dambeeyay leeyahay. Marka wixii oo dhan qoorta isula jira, cid hal qof oo leh awoodda kama dambaysta ama jirto. Dalalka kale waxay ku wanaagsan yihiin hal qof ayaa leh awoodda fulineed ee dalka. Taa ayayna ku jirtaa runtii caafimaadka ama ra-iisul wasaaraha laga dhigaa madaxweynaha laga dhigo.
Jabriil Maxamed, waqti aad u yar ayaa dhiman, sida adinkoo dhanba aad wada sheegteen, wax aad u badanna way yaalaan. Marka sidee baa laysu waafajin karaa marka in xukuumaddan cusub waxqabad ay la timaado, waqtiga yar ee dhimanna ay maaragtay ku dhammaystirto howlaha horyaalle laga doonayo inay qabato?
Waa sax wey. Midda haddaan wax yar ku noqdo ah awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo u baahan in dib loo eego waxaa ka mid ah hadda madaxweynaha ayaa soo magacaabay ra-iisul wasaaraha. Halka uu madaxweynuhu kasoo magacaabayo waa in la helo qaab kale oo ama in baarlamaanku soo magacaabo ama qaab kale haddii la helo, markaa way macnaha awoodo qaybsan way lahan karayaan. Laakiin sida hadda ay wax yihiin, madaxweynaha ayaa ah awoodda wax soo magacaabaysa oo dowladdii dhismaheediiba ay ka bilaabanayso. Marka kala qofka la doortay oo doorashada galayna waa isaga. In marka la kala cadeeyo wixii oo dad is-hoos tagayna yihiin oo maaragtay kala awood sarreeya, iyo in macnaha sidaan kale oo hadda ay tahay ay ahaato, laakiin qodobkaas ah in madaxweynuhu soo magacaabayo dib loo eego iyo cidda soo magacaabaysa ama xisbiyaha ahaato ama cid kale ha ahaato markii la gaaro 2016, laakiin sida hadda ay tahay in madaxweynaha lala shaqeeyo kolley bay noqonaysaa, waa khasab noqonaysa markii dib loo eego waaye aragnimadii 2 sano lasoo dhaafay. Tan ah maxaa dowladda u yaala, hawl aada u baaxad weyn ayaa taala. Hawshaas qaybna waa dejinta shuruucdii lagu wada shaqeyn lahaa. Tusaale ahaan, khilaafyadan cidii xallin lahayd ma diyaarsana maxkamadihii dastuuriga ahaa. Wax macnaha commissionskii ama guddiyadii uu dastuurku qeexayay oo dhan ma diyaarsana, dastuurka laftiisii ma dhammaystirno, waa qabyo. Wax hadda meel yaalla oo hagaagsan ma jiraan. Hawl aada u baaxad weyn baa taalla, bal aan rajayno in dhaqaaqa ugu horeeya wax ay dadka Soomaaliyeed qaadan karaan oo cuntami kara bal lala soo shirtago marka la magacaabayo bal hawsjirada.
Tallaabooyinka ugu muhiimsan hadda waxa weeye, marka ugu horeysa oo golihiisa wasiirada soo dhisayo, cadaalad inay ku dhisan tahay oo Soomaalida oo dhan iska dhex arkayso, kow. Midda labaad waxa weeye in khilaaf waa imaanayaa oo aan kulligeen ka wada hadalnay waxyaabaha salka u ah oo fundamentalka ama aasaaska ah. Khilaafkaas inuu imaanayo dhib kama jire, sida loo xalliyaa muhima inay arrintaas u fiirsadaan oo khilaafku ama dastuuri ha noqdo ama sharciyan ha noqdo ama qaab kale ha ku yimaadee, waxaa muhima sida loo xallinayo inay markaa xoogga saaraan inay iska kaashadaan oo ayagoo tiim ah ama isku jaal ah inay meel uga soo wada jeestaan. Aniga taasaa iila muhiimsan, cadaaladaas xoogga la saaro iyo khilaaf markuu yimaado lagu xalliyo maskax degan iyo isfaham lagu xalliyo oo iyadoo qaranka laga fakerayo iyo danta guud ee aan la fiirinaynin jeclaysi iyo wax hoos.
Haye Cabdiraxmaan Caynte,
howlaha aan soo sheegnay hadda uu iskiga 2016 qoraya ee dastuurka iyo federaalaynta iyo doorashada waxaa dheer in dib uga heshiisiin aan mid siyaasadeyn mid siyaasadeysan aanan ahayn ee ah mid shacabka u dhexaysa oo nabaradii dadka soo kala gaaray lagu dhayayo in runtii la aado oo la raadi inay muhiim tahay. Anagu dalka gudihiisan waayo isku safarnay, anagu cilmibaaris ku jirno, waxyaabaha ugu waaweyn nooga soo baxayn waxay ahayd weli dadku in ay wax kala tirsanayaan oo ay maaragtay waxyaabaha tirsanayaan ay ugu weyn tahay olaadihii dhacay firaaqimeeyadii iyo wixii ka dambeeyada, inaan si dhab ah dadka Soomaalida ahu heerka shacabka
waa taa waa sidaad sheegtay in arrimaha ismaamul goboleedyada iyo buuqa ugu badan ee marka la eego waqtigan Soomaaliya ka jira waa taasi. Marka haddaad eegto ra-iisul wasaarahan cusub, muxuu ka bedeli karaa ayay kula tahay arrinta ugu badan waqtigan ee buuqa faraha badan uu ka jiro, ama dad badan ay ku kala irdhaysan yihiin, ama gobollada ay ku kala qoqoban yihiin ismaamul goboleedyada?
Arrinta ismaamul goboleedyada waxay la tahay dabcan dastuurka dalka qoraya dalka in la federaaleeyo xawli ay arrintaas ku socotaa. Sidaan ognahay maamul goboleedyaha la dhisaayaa, kuwa qishqabiya, kuwa hadda la bilaabay, tan ugu muhiimsan waxay tahay in la iswaafajiyo waxa dastuurka noogu qoran iyo in qofka muwaadinka ee Soomaaliga ah uu helo xuquuqdii muwaadinnimo.
Professor Jibriil, adigu maxaad ku darleed fikirkaasi?
Arrintan federaaleynta waa sidaas loo sheegay oo waxay ku salaysan tahay colaadihii iyo kala irdhowgii beelaha Soomaaliyeed. Waxa ay arrintaasi ka tarjumaysaa in qofka Soomaaliga ah uu ku qanacsan yahay ama u dhow yahay inuu beeshiisa sheegto ama gobolkiisa sheegto. Gobolkana macno ahaan waa un beeshii la diday oo magac kale loo bixiyey. Marka maadaama beelnimadii lagu qancay colaada iyo cidda la iska ilaalinayana ay beelaha kala noqotay, sidaas in loo kala irhoogo, loo kala fogaaday, waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiintu ay keento oo natiijada dib u heshiisiinta inay noqdaan, waxaa kamid ah in la helo ummadiiyo bal Soomaalinimadii iyo inay muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin oo xaq ku leeyihiin, xuquuq ku leeyihiin Soomaalinimada, iyagana Soomaalinimada xuquuq u leedahay la dareensiiyo.
Nimadu waxay noqonaysaa runtii sida ay u soo dhisaan dadkaas iyo inay tayadoodana fiirshaan inclusiveness, waxaan la yiraahdaa inay u dhan yihiin Soomaaliduna ay iska wada dhex arki karaan.
Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan Caynta, maxaad ku daraysaa?
Inta Cabdiraxmaan yiri aadan ugu raacsanahay. Waxaa kaloo muhiim ah in la xasuusto in 20-ka bilood oo soo socda ay yihiin kuwa malaha ugu muhiimsan intaba ka hartay xukuumaddan waqtigeeda, dowladdan waqtigeeda, oo ah waxay xukuumadda hadda la dhisi doono qaabayn doontaa, naqshadeyn doontaa hanaankii 2016 looga gudbi lahaa. Waxaa laga filayaa inay ama dastuurka qabyo tirto ama howlihii kale aan ka hadalno dhan. Marka in waqti badan aanay haysan, in duruufuhu ay intii hore ka culus yihiin, in beesha caalamku intii hore iyo hamuunti ay u qabtay aanay u qabin, in shacabka Soomaalida ruuxoodu ay kalsoonidii iyo yididiiradii ay dowladdan u qabeen aanay u qabin, marka howlihii caqabadihiina intii waa ka badan yihiin, waqtigii intii waa ka yar yahay, fursadihii intii waa ka yar yihiin, shaqaduna waa badan tahay. Marka waxay la tahay in ay mas-uuliyad gaara saaran tahay runtii xukuumadda hadda soo socota.
Professor Jibriil,
waxaa horyaala xukuumadda la soo dhisi doona howlo aada u waaweyn. Howlahaas aada u waaweyn haddii la helo qaacido ama formula lagu wada shaqeeyo oo yareysa khilaafka oo badisa wada shaqeynta iyo horusocodka, waxaa imaan doona in bal tallaabooyin la qaado.
gudahaana dhegaystayaal, intaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay ra-iisul wasaaraha cusub ee toddobaadkan uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ah ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa hor yaalla ee tahay inuu qabto iyo waxa horey looga soo bartay khilaafyadii horey u soo kala dhexgalay dowladda ayaanu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijka. Waxaa xusid mudan inay igala qayb galeen Cabdiqafaar Cabdiwardheer oo jooga gobolka Virginia, duleedka magaalada tan Washington, kana faallooda arrimaha siyaasadda, madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho ee Heritage, Cabdiraxmaan Caynte, iyo Professor Jibriil Maxamed oo macalinka jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, guud ahaanba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
سهر عبد احمد هذا يوم هتسنت هاي برنامج كفاق دا تضباطك اياد لسعوتين عدي وشيغي وحي مركالي كدالا عنكرتا ويبسايت كينا voasomali.com هاتانا كاميرون ragu baysan oo la tuunsan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Boko Haram ayaa dilay shan askarta Cameroon ah iyagoo farahana ku dhigay hub iyo baabuur xadka dhinaca waqooyi ee dalkaasi uu la wadaago Nigeria. Militariga Cameroon ayaa sheegay in ay dileen 416 metidiinta Boko Haram ka tirsan dagaalkaas oo bilowday shalay. Moki Edwin Kinzeka ayaa warbixinta nooga soo diray. Yoonde Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinay.
Wasiirka difaaca ee dalka Cameroon, Edgard Allan Impo Engo, ayaa waxa uu sheegay in askarta la dilay kadib markii koox hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin mintidiinta Boko Haram ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen meelo ka mid ah Amjad iyo Limani oo ku yaala xadka Nigeria. Wasiirka ayaa sheegay oo kale in mintidiinta ay weerar ku qaadeen magaalada Ashigashia oo ay qabsadeen horaantii sanadkan iyagoo haystay muddo 3 toddobaad, laakiin markii dambeeto ay ka eryadeen ciidamada dalka Cameroon. Embo wuxuu sheegay in askarta ay weerarkaasi ka falceliyeen iyaga oo ku dilay gudaha Cameroon 416 ka mid ahaa mitidiinta, khasaare xoogna u geystay, isagoo sheegay in dhanka kalena ciidanka uu khasaare soo gaaray.
La guerre va redoubler d'intensité étant entendu que le chef des armées, chef de l'état son excellence.
Embo wuxuu sheegay in dhacdada kadib uu madaxweynaha Cameroon Paul Biya uu isagu kordhiyay tirada ciidamada iyo qalabkooda si ay u xoojiyaan uguna guuleystaan dagaalka ay kala soo horjeedaan Boko Haram. Afeenka militariga ee Cameroon Didier Baljak ayaa waxa uu isaguna sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen mintidiinta uu ahaa mid ay kaga jawaabayeen xarigii loo geystay 25 ka tirsanaa mintidiinta oo qabsaday tuulooyinka ay ka midka yihiin Ngoma, Segme iyo Ardede kadib markii ay ka soo weerareen harada Jad oo ah suudinta dalalka Nigeria, Jad iyo Niger.
La situation sur le terrain est marquée par l'engagement de nos forces à ne permettre aucune brèche dans le système de défense qui vise à la préservation totale de l'intégrité territoriale de notre pays.
Sheegay in kooxda Boko Haram ay weeraro ay adeegsanayaan hubka culus ay ku soo qaadayeen Cameroon maalin walba, laakiin ay la kulmayeen militariga oo u diyaar garoobay goostana inay cagta mariyaan argagixisada si ay u ilaaliyaan karaamada iyo qaranimada dalka Cameroon. Wuxuu sheegay inay hayaan marqaati cadeynaysa in dagaalyahaninta ay doonayaan inay sameeyaan maamul goboleed madax bannaan. Dalka Cameroon ayaa bishan ku dhawaaqay in qorshaha ay ugu jirto inuu askareeyo 20,000 oo ka mid noqonaya militariga iyo xoogaga amniga si ay gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka ah Boko Haram.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Ibrahim, maxay noo xigta?
dhegeystayaashana casho waxaan u soo qabanaynaa heesta Mildhaba, waxaa ku luqeynaysa Xamd Queen.
Si fanaanada Xamd Queen heesta Mildhaabo ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii Fiidnimo. Intaan mar kale kulmayno, oo anigoo Xaashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray oo idin leh sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mamoodayn inuu igu soo maqayo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.